Две седмици и 4 дни остават до изборите. Всъщност, още вчера, струва ми се, ви предупредих, че в нашето студио ще говорим за точно тези избори. В този момент при мен е господин Владислав Панев, който вероятно знаете кой е, но аз съм длъжен да ви припомня, че господин Панев е заместник-председател на парламентарната група на Демократична България в 45-тото Народно събрание. Също така той е финансист и собственик на финансова компания от 15 години, съпредседател на Зелено движение и така нататък, и така нататък. Но всъщност не трябва да изпускаме, че от 2019 година е общински съветник в Столичния общински съвет. За една година в опозиция успява да прокара решение за намаление на патентния данък за местата за настаняване с 90%, за либерализиране на режима за влизане с велосипеди и тротинетки в обществения транспорт, за разсрочено плащане на годишната карта за транспорта и някои други неща. Всъщност, господин Панев, здравейте!
Здравейте!
И кое е нещото, с което най-много се гордеете, но не в чисто професионалния ви път на финансист, а всъщност като човек от голямата политика?
А, още ми е да бъда от голямата политика, то не знам даже този термин дали искам да бъда такъв човек, защото така държа и на свободното си време, а голямата политика сигурно е много ангажираща, не съм стигал още до там.
Е, все пак като заместник-председател на парламентарна група на една формация, която фокусира надеждите на страшно много хора, това не е малка политика.
Така е. С какво най-много се гордея? Ами аз гледам да съм позитивен човек, но все пак ще изтъкна две мои акции, които са от последните 2 години, които мисля, че промениха по някакъв начин отношението на хората и към опазването на околната среда и към защитата на държавната собственост. Едната е, че пуснах дрон миналото лято над язовир Иска, ловното стопанство, държавното ловно стопанство, където се оказа, че Румен Гайтански вълка строи огромен комплекс, аз го наричам вълчата барлога, на държавна територия, на практика без договор, тъй като той, негова фирма, има договор с ловното стопанство, но в него въобще не е упоменато, че ще стоят такива огромни неща. Миналата седмица излезе решение на главния архитект, според което този стоеше незаконен и трябва да се бутне. Големият проблем с него не е само държавната земя, а това, че той беше буквално на метри от язовира Иска. Представете си какви неща щяха да се изсипват в язовира, ако той стоеш беше завършен. Язовира, от който всички софиянци пием вода, в крайна сметка. Другото е, че осветлих преди 2 години схемата с вноса на италиански буклуци и горенето им тук от тецове, свързани с ковачки. Това тръгна от мене, пак пуснах дрон над Брикел Гълъбово, след което се задействаха институциите. Безценна помощ на 2 НПО-та за земята и Greenpeace България, които започнаха съдебни дела срещу разрешителните за горене на буклуци, които тровеха хората много. Освен това, енергията от горене на буклуци се изкупуваше на двойна цена от държавата. Тоест, двойна загуба за гражданите. Едно, че ни тровеха, друго, че плащахме за това на скъпа цена. Така че гордея се, че имам своя принос в така почти разрешаването на този проблем, този казус. Така че гледам да се концентрирам върху наистина сериозни неща, които касаят много хора, милиони в случая с вълка, защото това беше вододайна територия на София. И мисля, че дори в опозиция успявам да постигам подобни успехи, заедно с моите колеги, разбира се.
Ще поговорим и за вашите колеги и за това колко е важно човек да работи в екип, в една такава жизненно важна, важна операция като водата. Но искам да ви попитам, всъщност в настоящия момент, лято 2021, в която светът, поне в нашето обозримо минало на мен и вас, ние сме горе-долу от едно и също поколение, аз съм малко по-зрял от вас, май не е имало чак такова разбъркване на ценности, на сблъсъци и озъбване на цялата планета, в частност и на нас като територия и държава, и то озъбване на всяко едно ниво. Ако искате, епидемиологично, културно, сблъсък на ценности. Има ли шанс нещата да се променят към по-добро в България, конкретно.
Значи тези сблъсъци и радикализъм на всяко едно ниво, това са световен проблем в момента, откакто социалните мрежи всъщност са толкова силни. Те изключително много съдействат за това разделение на обществото. Ти, като малко на принципа на племената, трябва в един момент да избереш дали си от едните или от другите. Ако си по средата, никой не те чува, никой не ти обръща внимание. Оттам политиците, аз се опитвам да бъда някак си по средата, да бъда някакъв разумен глас, но голяма част от политиците се изкушават от това, да застанат на радикални позиции, независимо от коя страна и по какъв проблем, за да привлекат едно племе да ги следва. Нали, племе в позитивния смисъл, хора, които...
Ето, дори в компютърните игри се използват,
да,
това.
Се отъждествяват от една или друга позиция. Оттам идва, нали, влизането в Капитолия на американски граждани след американските избори. Това е огромна опасност, създаване на граждански войни под теми, за които, нали, не сме и подозирали, че могат да се създадат конфликти само преди 10 години.
Само преди 10 години, да.
Само в началото на Фейсбук никой не подозираше са... тази сила, която вече социалните мрежи набират, то вече има филми в тая посока. За мен трябва да има гласове на разума, които да казват точно това. Хора, нали, излизайте често от социалните мрежи, не стойте там по 24 часа 7 дни в седмицата, защото това влияе на психиката ви.
Нали,
независимо, че Демократична България сме много активни във Фейсбук и Зелено движение, трябва да го казваме това на хората. Това е наш дълг, според мен.
Тоест, какво ще правите в тези две седмици и 4 дни до деня на изборите? Ще пишете във Фейсбук или ще илюстрирате възможността на тези хора, които призовавате да не стоят по цял ден във Фейсбук, да се срещнат с вас и да говорите за тези неща, които всъщност са безкрайно важни за всички нас?
И едното и другото, тези неща плюс задаващата се така интересна финансова ситуация пак в целия глобален свят. Лихвите, инфлацията, обесценяването на парите, недвижимите имоти, какво ще се случва с тях. Смятам да проведа няколко разговора изцяло с професионалисти в сферата, мои колеги, които според мен ще бъдат много интересни за публиката и в които няма да наблягаме чак толкова на политика и на изборите, които идват, по-скоро да бъдем някакси от помощ на хората да се ориентират в тези така интересни в лошия смисъл времена. Нали? Китайците са казали, кълнат враговете си, да ти се падне да живееш в интересни времена. Тия времена са интересни, защото сега, нали, да кажем, хората купуват недвижими имоти с цел да запазят спестяванията си, защото всеки вижда, че парите най-вероятно ще се обесценяват с това безконтролно печатане на пари по света с отрицателните лихви. Какво е разумното поведение по време на тази криза е един не по-малко важен въпрос от това за кого да гласуваме на 11 юли. Смятам да съм полезен на хората, така да провеждаме интересни разговори и на терен в парковете на София и с интересни събеседници, от които може да се научат интересни неща.
Вие се кандидатирате в София, нали?
Да.
А кой е избирателен?
Това е 24-ти мир, което е центъра на София, плюс Подуене, Иска, което е квартал Дружба, Кремиковци, тая част.
Вие сте роден в Димитровград. Mm-hmm. Знаете, че едно от нещата, които гласоподавателите и граждани на София не могат да простят на сегашния ни кмет, госпожа Йорданка Фандъкова, и дори си позволяват иронични и не до там понякога кавалерски подмятания, че тя не е от София. Защо всъщност решихте да се кандидатирате в София, а не да кажем в Димитровград?
Аз живея от 94-та година в София. Гордея се, че съм роден в Димитровград. Не го крия, защото няма смисъл от това. Според мен ние всички сме граждани на света. Обиколил съм над 120 държави по света и знам, че няма разлика от това къде си роден, па къде живееш. Има ценни хора навсякъде. В София, в Димитровград, къде ли не.
И обратното.
И обратното. Има и безценни, така да се каже. Така че, корените ми са оттам, но аз от 94-та, което са вече колко години? 27. Целият ми бизнес живот е минал в София. Напълно нормално е това.
Каква оценка давате вие лично, както и политическата формация, която обединение в известен смисъл, което вие представлявате, оценката на обстановката след изборите, предишните, в момента и Какво мислите вие конкретно и лично за работата на служебното правителство?
Първо, предишното народно събрание, това, което съществуваше един месец, на което аз бях част от него, свърши една огромна задача да свали ГЕРБ от власт, и то завинаги Бойко Борисов от власт, защото това е важно не заради личността на той или на ония, а заради менталитета, начина на управление, да толерираме едни хора за сметка на други, регулаторите, съдебната власт да мачкат тези, които не са с нас, в кавички с нас, и да толерират други. Въпросът не е да сменим едни олигархи с други, въпросът е да сменим системата, така че наистина всички да са равни пред закона, да няма хора като примерно Гайтански и Ковачки. Давам случаите с язовир Риска и горенето на Буклуци, които могат да правят такива неща, докато за всички други това е забранено. Нали? Никой не трябва да престъпва закона и да бъде толериран. А за служебния кабинет бих ги разделил по отделни ресори. Така аз в моя ресор следя работата на Кирил Петков изкъсо и спокойно мога да му пиша отличен 6 за това, което върша до момента. Почти такава е оценката ми и за министъра на финансите. За съжаление има и сектори като енергетика, като транспорт, където като че ли нищо позитивно не се случва от последния месец, месец и, не, и нещо, от когато служебния кабинет е поел управлението, но все пак да не забравяме, че това е служебен кабинет. Неговият основен ангажимент е да проведе избори, и то е за 2-3 месеца. Нали? Не мога да очакваме чудеса от всичките, не знам колко са 16 министъра или така.
Не мога да не ви попитам, споменахте управлението на ГЕРБ, всъщност ние имахме достатъчно години и време. Един сериозен период от България в 21 век мина точно под знака на тази политическа организация. В същото време обаче представляваната от вас политическа формация, обединение Демократична България, като че ли направи най-големия трансфер на кадри точно от редиците на различните подразделения на това, което се нарича днес Демократична България, към редиците на ГЕРБ. Това може ли да продължи? Вие получавали ли сте изгодни предложения?
Не, аз лично не съм получавал никакви такива предложения. Според мен това се е случвало в период преди учредяването на Демократична България. Нашата коалиция е факт от 2018 година, така че аз повечето от тези хора, които са преминали от едната страна към другата, не ги познавам даже. Или ако ги познавам, то е само на здраве и здрасти. Според мен ситуацията е друга. Ситуацията на повече прозрачност изисква от хората да бъдат много по-последователни в действията си. Много бързо се разбира кой си променя на гласите за това как да гласува, как да живее, какво мисли.
С други
и
думи,
така нататък. Смятам, че подобни трансфери няма да бъдат факт в следващото народно събрание, особено като познавам колегите, които са кандидати на Демократична България сега.
Вие достатъчно задружни ли сте като обединение? Не искам да се връщам назад през годините, но то е неизбежно да се сетим за отлюспването, термини, които аз съм научил, като чета вестници и гледам телевизия по повод българския политически живот.
Мисля, че е прецедент, че за 3 години, откакто Демократична България съществува, мисля, че не е произвела и един вътрешен скандал, който да, така, да бъде обект на коментари от медиите. Нещо повече, днес излезе съобщение от Спаси София, че те подкрепят няколко от кандидатите на Демократична България за тези избори, включително моя милост, като знак на жест за добрата работа през годините с тях. Така че ние по някакъв начин се опитваме да разширяваме подкрепата. Тя е и взаимна. Всъщност аз Спаси София наистина работя чудесно с Борис Бонев в Общинския съвет. Това не го разглеждам като подкрепа за Демократична България, наистина за каузи, за отделни личности, и смятам, че точно по този позитивен начин трябва да продължи да се работи. Не да се люспим, а да се събираме.
С други думи, вие се кандидатирате за народен представител, като при добър развой на добро раздаване на картите, не бих го нарекал, защото гласовете на хората, от тези, които ще гласуват, разбира се, защото, както знаем, един от големите ни проблеми е, може би, в това, че не успяваме да се мобилизираме достатъчно хора, които да отидат до урните, извинявам се за клишето, но при добро развитие на обстоятелствата, вие няма да сте в опозиция. може да влезете в управлението, независимо дали са като коалиция или... Аз отдавна не следя социологически проучвания, веднага ще ви кажа, т.е. казвам ви, че не следя социологически проучвания, защото те не могат да повлияят на моя глас и отдавна нямам абсолютно никакво доверие точно на социологическите проучвания. Но мисълта ми е, че ако вие влезете в управлението, какъв би бил вашият ресор, в който бихте работили най-тясно професионално и бихте били полезен? Финансиите ли?
На мен лично. Аз мисля, че през последните години работя основно в няколко направления, както се казва. Финанси, икономика, енергетика и транспорт напоследък в Общинския съвет. Така че това са моите ресори. Мисля, че там бих могъл да заедно с колегите ми, разбира се, да променим много неща. И това са изключително тежки ресори в момента. Аз казах за необичайната финансова ситуация в момента, от която могат да произлязат много и добри и лоши неща в световен план, не само в български.
Защо добри неща? От какво могат да произлязат добри неща при практически спряла економика в много сектори?
В български мащаб.
По принцип, но нека да говорим, ако искате, за България. Откъде може пък да се получи нещо добро от това?
За България ние сме част от глобалната економика, която е изключителен позитив, ако си изиграем картите, както така, по най-добрия начин. Едно отпишване на предприемаческата активност може да доведе до отлични резултати само в порядъка на 1-2 години. Сега имайте предвид, че в момента има доста бизнеси, които работят изключително добре, наемат нови хора, печелят и така нататък, но те не желаят да са публични, да станат, не желаят медийни изяви да имат, тъй като се опасяват да не им цъфнат регулаторите, нали, да ги рекетират, някой да се опита да им открадне бизнеса. Едно успокояване на бизнес средата, така че тези хора да се чувстват спокойно, да излизат, да обясняват, че те са успешни, че доминират на световните пазари, има такива. Това ще даде надежда, ще укрели ново поколение предприемачи, което е изключително важно да създаваме такава среда от хора, които са готови да рискуват, за да гонят мечтите си в крайна сметка, да преследват мечтите си.
Аз съм абсолютно, аз съм безкрайно бос в икономическата сфера, но все пак, ако искате дори от художествената литература, която съм чел и филмите, които гледам непрекъснато, една устойчива и стабилна икономика е комбинация освен от местни предприемачи, така и от глобални големи инвеститори и по-малки такива. Много се говори за това, че фактически през последните години броят на чуждестранните инвестиции намалява, защото и това мит ли е, приказка ли е, че държавни големи организации на сила са прогонвали много големи и много мощни световни компании с цел освобождаване на терен от тази всъщност много тежка конкуренция за други хора, които или компании, които са получавали местна привилегия.
С цел освобождаване на пазарни ниши, това много ясно го виждаме в сектори, които са доминирани от държавата до сега. Енергетика, пътно строителство и други подобни. То е набор от фактори, защо инвестициите падат и чуждестранните и българските. Едното е това, че нямаш сигурност в собствеността. Другото е, че от една страна ние се рекламираме, за съжаление, все още като държава с ниски доходи, т.е. елате хиляди младежи, нали, за да инвестирате и да плащате ниски заплати тук. Но в момента България се намира в капан, така наречения капан на средните доходи, което означава, че за да ние за да излезем от него, ни трябват коренно различни условия, среда за бизнес и за живеене, което означава ефективна администрация, която да помага на инвеститора, а не да го гони и да му пречи. Това е голямата разлика между богатите държави и тия, които са на нашия хал. Много е трудно да минеш от страна с средни доходи, каквато ние сме единствената държава в Европейския съюз с такива, към богата държава. И там е ключа от бараката. Това е ефективна администрация, която да е максимално толерантна към бизнесите, които спазват правилата и законите. И в същото време да не толерира такива, които се имат за по-равни от другите в кавички. Такива, които искат да узурпират бизнеси и цели сектори, само защото се познават със силните на деня.
Как се разплита такова кълбо? Отгоре надолу, отдолу нагоре или се сече възела през средата?
Аз като се виждам последния месец с хора, разликата в нагласите на хората е изключително голяма. Това, което беше преди 3 месеца, хората бяха тотално обезверени, че ние, нали, с нашите, които ни даваха тогава социолозите 5-6%, можем да направим някаква коренна промяна в момента, и включително от действията на част от министрите от служебния кабинет, насочени към повече прозрачност. Това, че излизат бакиите в банката за развитие, за язовирите, за което между другото ние говорим от години. Това дава надежда на хората, че нов тип управление е напълно възможно. Даже в момента на мен ми се струва по-малко вероятно да се върнем към старата игра на толериране на няколко големи олигарха за сметка на всички останали. Така че надеждата на хората се връща. Виждам, че започват да ми звънят, да ми се обадят за сигнали за това, за тия, за уния нередности, което означава, че и страхът намалява. А когато надеждата се увеличава и страхът намалява, тогава нещата стават на принципа на снежната топка.
И тази сила на народа, която никой не може да спре.
Да.
Може би. Превръща се в истинска природна стихия, едва ли не. Но всъщност не е добре да бъдем наивни и да си даваме сметката, че голямата политика, вие се опитахте да избягате от тази дума в началото, но все пак Народното събрание може би е най-високото ниво на политика в България, нали? Това практически е органът, който управлява нашата територия, държава, наричайте го както искате. Знаем, че голямата политика е много скъпо занимание и е въпрос на много пари. В същото време, ако отидем на черно-белия модел, лошите знаем кои са, добрите надяваме се, че също знаем кои са, но през всичките тези десетилетия лошите май никога не са имали достъп до толкова огромен финансов ресурс, както след влизането на България в Европейския съюз. Как се получава този момент? Откъде идва надеждата при положение, че лошите, техните политически организации, тяхната структура и ресурс всъщност са десеторно по-големи, отколкото в сравнение с преди 30 години?
Да, така е, че те имат, така наречените лоши, имат непропорционална сила, но другото е, че в момента безпрецедентно голям процент от българското общество наистина е средна класа, тъй като доходите се увеличават. Само помислете си, от 2008 до сега, от предишната финансова криза, месечният доход на хората средно се е увеличил над 2 пъти. Нали, то си има и инфлация, но реалният, да кажем, е 60-70% нагоре, което хич не е малко. Вече когато, то е на принципа на пирамидата на Масло, когато ти се бориш за хляба и салама, тогава не те интересува много как те управляват. Ти се интересуваш от това на вечеря да сложиш нещо на масата. Когато обаче вече доходите ти са специално за София, те са и средноевропейски, нали, ако ги гледаме през покупателна способност, тогава твоите приоритети се променят. Ти искаш държавата да се развива добре, така че децата и внуците ти да живеят добре в нея. В момента в глобален мащаб, но и в български, имаме безпрецедентна ситуация, че ние, хората на нашата възраст, си мислим, че нашите деца и внуци ще живеят по-зле от нас. Това никога не е било в историята. И това е голямото предизвикателство пред нашето поколение, всъщност да преодолеем този момент. Тази комбинация между това, че ние сме средна класа на практика, и предизвикателството да оставим една държава, една планета даже на децата си в по-добро състояние, отколкото е в момента, и те да живеят по-добре от нас, това е изключително задължаващо за нашето поколение.
Аз не мисля, че моите родители 84-та и 85-та година са си мислили, че след това ще живеят по-добре от тях, защото Народната република е имала няколко примера на драстични финансови катастрофи и на свиване на стандарта на живот. Пуснаха чушки, както казваше Колиша в филма с Тодор Колев, но говорихме за транспорта. Тоест, вие споменахте, че една от вашите територии е транспорт. Прави впечатление на хора като мен, които обичат романтичното пътуване с влак. И често, когато съм имал тази възможност, се отдавам на огромното удоволствие и на безпрецедентната и несравнима сигурност на железопътния транспорт в Италия, в Франция, Германия, Великобритания. Всъщност голяма част от транспорта е организиран именно върху тези прословути две железни релси. В България става все по-смешно, ако кажеш някому, че ще се качиш на влак. Едни приятели снимаха някакъв документален филм за едни забележителни и много красиви, но изоставени полу разрушени сгради на гари, строени в царство България, точка за петайка нов ред, а нали една от тезите за това, че Македония, днес Северна Македония е умишлената страната, която умишлено не е искала да изгради тези няколко там десетки километра пряка железопътна връзка между нашите две братски държави. Защо се случва така, че железопътният транспорт, който наистина най-чистия би могъл да бъде, т.е. най-сигурният би могъл да бъде и най-чистия транспорт, е оставен някакси зад кулисите? Нямаше ли една програма за огромно финансиране от Европейския съюз точно за съживяването на този фантастичен начин на придвижване?
Има, и аз следя тези програми. Между другото, линията от Септември до турската граница до Свиленград в момента е в доста добро състояние. Горе-долу това е единствената отсечка, която наистина работи. Горе-долу по европейски скорости са добри. Тук от София до Септември е голямата язва, голямата драма, където има сключени договори, ушки им се работи по тях, но като че ли строителство е занемарено, и ако тръгнете от София към Елин Пелин, вие ще видите, че влаковете се движат с 20 км в час с пъти по-бавно, отколкото по времето на царство България, което е пълен абсурд. От София до Пловдив в момента се стига с влак по-бавно, отколкото през 30-те години. Нали, разликата е фрапантна.
80 години.
80 години назад. Сега говори се, че това се прави умишлено, за да се толерират определени автобусни фирми. Сигурно има истина в това.
Но това не е ли кукушкарско?
Именно, за това става въпрос. Поведението на досегашната власт е кукушкарско. Да открадне от тук малко, да чопне от там малко. Не мислят дългосрочно. Това е големия проблем и пред ЖП линиите, защото това е, тук се налагат дългосрочни инвестиции. А ЖП транспорта, това е, освен че е екологичен и по-сигурен, това е основа за просперитет на държавата, за износ на товари към съседните държави, па и на по-големи разстояния. В момента от Китай пуснаха товар на ЖП линия до Истанбул през южното направление, и през Русия пуснаха, мисля, че до Лондон.
Ако ние дори гледаме нашия живот, защото аз да кажем, не съм производител, не съм зърнен бос. И изнасянето на моята зърнена продукция към съседните държави не е задължително това да ме интересува, придвижването им, а по-скоро, ако гледаме ние като хора, които като пътешественици, сега дали естествено отново започва сезона, в който адски много се говори, всеки качва снимки от тия 3-часови статични преживявания на българо-гръцката граница. Ако имаше един добре работещ влак...
Това е уникално в момента, нали, лятото, особено петък и неделя, с влак се стига по-бързо до морето, отколкото с кола за тези задръствания. И аз точно такива снимки пускам, защото обичам да пътувам с влаки в България, пък и не сам.
Възможно ли човек да отиде на море в Гърция с влак сега, днес?
Не, мисля, че няма директна линия до Солун. До Кулата и Петрич има влакове, до Гърция не съм сигурен, по-скоро не.
Фантастична книгата Пътеписи на Димитър Димов, автора на Тютюни и осъдени души, разбира се, който един от пътеписите му е свързан точно с пътешествието до остров Тасов, до Кавала и така нататък. Тоест, това, което искам да кажа, е, че тази линия е съществувала.
Тя и в момента съществува, не знам дали има влакове по разписание, по-скоро няма. Ами, неглижиране на ЖП транспорта. Аз пътувах преди няколко години в Мянмар с влак. Там е пример за тотална абдикация. Значи англичаните са построили, те знаете до кога са били владели Бирма. До 50-те години някъде. Построили са уникална ЖП линия. В момента пъплят едни локомотиви, релсите не са подменени. Взехме там 35 км за 5 часа. Нещо е такова. Смисъл уникална като преживяване, в същото време в потресаващо състояние.
Българския модел.
Българския модел е в Бирма, да. Иначе в Индия обаче е тотално обратно. Там скоростите са си, независимо, че гледаме снимки на накачулени по покривите на влаковете. Но хора, всъщност, там си по 150 км се движат.
Всъщност, така проведен разговора, ние сме на едно и също ниво в нещата, които говорим, а вие всъщност, като човек, който се занимава с транспорт, би трябвало да сте с няколко светлинни години пред мен. Съществува ли, възможен ли е, вече изграден ли е план от вас и ваши колеги за съживяването, ама такъв като бизнес план? С това откъде се намерят средства, за колко време ще стане, кои са приоритетните дестинации, с които е добре да се започне или не?
Да, даже включително преди няколко дни наши експерти ходиха да разговори със служебното правителство за промяна в този план за възстановяване и развитие, европейския план за възстановяване и развитие, така че да се включат най-важните ЖП проекти, така че наистина да пътуваме до Бургас за 2 часа или 2 часа и нещо с влак, както и до Варна. Линията от Видин до Кулата е изключително важна, тъй като тя може да стане европейска линия. Сърбите в момента стоят високоскоростна линия Будапешта. Солини ще ни изпеваят, тя е и по-кратка, нали? Но тя няма да може да поеме всички товари.
Може би и целият трансфер на румънски туристи към Гърция би могъл вместо с автомобили да минава през железопътния транспорт.
И туристи, и товари. Това е напълно възможно. Да, имаме план в сравнение с брутния вътрешен продукт на България в момента. Той не струва чак толкова много, ако го разхвърляме за следващите 7-8 години. България може да се превърне в една ЖП държава. Сега вече въпроса наистина са и връзките, но пък, както казах, Сърбия стоят високоскоростни влакове, така че има основа за това. Просто трябва да се мисли държавнически, а не година за година какво да гепим.
Вие всъщност вече бяхте, макар и за кратко, заместник председател на парламентарната група на Демократична България в 45-то Народно събрание. Тоест, вие вече осъществихте подскока от Общински съвет, град София, към националното ниво.
Да.
Какво ще загуби София от това, че вие ще станете вероятно играч на национално парламентарно ниво и имате ли ангажименти, които сте поели като общински съветник, да продължите да изпълнявате дори и когато не бъдете директно член на Общинския съвет?
Да, включително част от промените, от които София се нуждае, те са на законово ниво. Включително децентрализацията, местните данъци и такси да бъдат по-гъвкави, Общинския съвет да може да решава по-гъвко. Това са промени, които трябва да се осъществят от сената, да пазим архитектурните паметници по-добре. Това трябва да се осъществи от парламента. Така че, включително с Спаси София, ония ден си говорихме за промени в няколко законопроекта, които са належащи и които трябва да се случат от Народното събрание. Така че София и като град, и като община трябва да разчита на парламента за определени промени, така че наистина да станем град за хората и да станем по-човешки град, в крайна сметка.
Искам да ви върна към Димитровград, обаче мястото, където сте роден. Далеч ли е все още денят, в който не всичко важно в икономически план, защото културно те нещата си се случват въпреки държавата, въпреки общините, до голяма степен с личните усилия на конкретните граждани или дори селяни, ако говорим за по-малките населени места. Та въпросът е, далеч ли е денят, в който в крайна сметка ще бъде отново като в царството преди 1944, в което не всичко е концентрирано в София?
Надявам се да не е далеч този ден, тъй като, както споменах, децентрализацията е изключително важна точно за възраждането на регионите. В момента наистина имаме от една страна бягство, преди беше към София от страна на по-малките населени места, сега директно хората бягат в чужбина, защото е лесно и защото разликата в доходите е фундаментална.
Не само защото е лесно, защото е възможно.
Между другото и в района на Димитровград и Хасково последните години идват чуждестранни заводи, за съжаление, точно на принципа тук плащаме малки заплати, но интересното е, че вече в града живеят румънци, латвийци и така нататък, хора, които са дошли тук, за да си изкарат поминъка.
В какви области са работят тези заводи?
Автомобилни части основно. Но наистина нивото, разликата все още в доходите между тези градове тип Димитровград и София все още е доста голяма. И тя може да се преодолее. Пък да не говорим за Северна България, където, нали, нямат толкова добри транспортни връзки с съседни държави, пък и съседните им държави са по-бедни, отколкото в случая с Турция и Гърция.
Ще ви попитам един ключов въпрос, който в известен смисъл може да се окаже и опасен за вас. Всички от ГЕРБ ли са лоши?
Не. Аз като член на Общинския съвет бях длъжен на практика да си говоря с хора от абсолютно всички групи в Общинския съвет, включително ГЕРБ, БСП и така нататък. Когато и то ми се налага, тъй като ако искам да прокарвам някакви неща, вие изредихте в началото
намаляването на патента за Airbnb-тата, разсроченото плащане на карта за градския транспорт и трябва да влезеш в разговори с тия хора и да преговаряш. И да, не са много отзивчиви, но в същото време, когато, когато има разумни предложения, понякога те се случват.
Казах, че може да е опасен не защото трябва да проверяваме спирачките на колата си преди да се качим, а защото е ясно, че в това озъбено и радикализирано общество, за което да говорех, е напълно възможно някои от вечните и плътни поддръжници на демократична България, и в момента, в който вие кажете да, има хора от ГЕРБ, с които се работи, да кажат, гледай го пък тоя.
Е, това е проблема с радикализацията и люспенето, нали, от 90-те години, че нали, ние сме си, ние не общуваме с никой. Според мен това не е правилната политика.
Аз мисля, че ние принципно на национално ниво имаме страхотен проблем в общуването помежду си. Mm-hmm. Често проблеми, които могат наистина да се разрешат или в разговор по мъжки, или дори сядайки на една маса за по кафе и бира, не да се прави, защото си кажеш, не, то не искам да говоря.
Едното е това, другото е точно този страх, че твоите ще те заклеймят, нали, ако си говориш с хората от доверие. То е ясно, вие сте различни партии, нали, ние сме опозиция на ГЕРБ в Общинския съвет, сега се надявам ГЕРБ да бъдат опозиция на нас в парламента, но когато става въпрос за идеи, за по-добро развитие на София, според мен сме длъжни да се общуваме точно с този цел, да намерим правилния баланс.
Има ли някоя точка или подточица дори в предизборната програма на Демократична България Обединение, с които вие да не сте съгласен?
Сигурно има такива, но все пак, нали, ние сме готвихме тая програма няколко месеца. Изчистили сме, според мен, почти всички неща, около които има дискусия между партиите.
Тя същата ли е като при предишните избори?
Да, абсолютно.
Съвсем леко тунингована.
Съвсем леки промени. На практика посланията са абсолютно същите, тъй като то не се е променила кой знае колко ситуацията. С изключение на това, че, както казах, хората много повече вярват, че промяна е възможна и тя всъщност е на нашия пряк.
Това, което казахте в началото, когато леко поспорихме по понятието голяма политика, че вие всъщност не сте готов за голямата политика, защото искате да запазите своята независимост или самостоятелност, а всъщност не трябва ли човек в тази озъбена обстановка, в която емоционалния и душевния комфорт на голяма част от населението са пред катастрофален срив, човек не трябва ли да е готов на всичко и да е готов да жертва много от собственото си и лично време?
Да, аз съм готов на това. Въпросът е, че човек трябва да бъде малко над себе си, смисъл такъв да може да се самоиронизира, да се надсмива над себе си. Според мен това са изключително важни качества, които ако се вземаш прекалено на сериозно, ти няма как и да наистина и да постигнеш целите си и да променеш страната. Аз това имах предвид. Че всъщност,
за какво се надсмивате над себе си?
Човек не трябва да се взима абсолютно на сериозно.
Или не искате да го споделяте с нас, защото то няма да е вашето си лично надсмиване?
Ми, не, ето, често се надсмивам над себе си и във Фейсбук, и в интервюта, нали, няма никакъв проблем за това. Не мога да се сетя за нещо конкретно. Базикаме се, нали, че следя крикета и мачовете по крикета, нали, по световното преди две години. По принцип, нали, гледам да не се вземам прекалено на сериозно. Това според мен е изключително важно качество за всеки един човек, не само в политиката.
Има много хора, които казват, че го правят, но всъщност адски се обиждат, когато... Разбирате какво имам предвид.
Да.
Искам сега обаче да поговорим вече по-конкретно, да зум ин или зум аут вътре в Демократична България Обединение. Разкажете ни за зеленото движение, чието са председателствите вие. Mm-hmm. Какво е това зелено движение? Срещу има ли и... Нали, ние... То така се случва обикновено, че в последните години има и зелени, и зелени.
Да.
Тоест, както обикновено се случва, едните са създадени с цел дискредитиране на тези, които са автентичните. Вие от кои сте?
Ние се надяваме не да сме автентичните, пък другите да не са, разбира се.
Вярно ли е това, че има зелени движения, зелени, нали, това е тяхната деноминация, които да работят наистина само в името на грантове и да създават проблеми. Такива, които не са автентични, не са дори откровенни и искрени в тази своя дейност.
Ами аз съм чувал за такива, включително и НПО-та, които наистина се опитват да рекетират бизнеси с цел, нали, да откупнат някой друг лев. Не ги познавам, не са част от... То нашата партия не е НПО-та, нали? Но най-вероятно, както във всяко стадо си има мъша, просто нашата мъша не е в нашата партия, със сигурност. И не бих толерирал такъв тип поведение в зелено движение, просто защото не, нито е морално, нито е добре за обществото.
Е, разбира се, че не мога ги толерирате, защото те са всъщност практически вашия най-голям враг, защото той ви дискредитира.
Той би могъл да дискредитира нашия имидж, разбира се. Има няколко зелени партии, нали, както има много леви и много десни партии. Това е напълно нормално. Нали, пейзажа е такъв не само в България, в целия свят. Той в Германия има няколко зелени партии. Но общо взето резултатите от изборите последните 5-6 години поне показват, че всички освен нас като брой гласове и като влияние им намалява. Нали, ние останахме единствения член на Европейската зелена партия, ако това значи нещо, защото, нали, разликата в манталитета между Източна и Западна Европа е доста голям и, нали, не бих казал, че е в полза на едните или на другите. Но то се вижда дали сме активни само в предизборна обстановка или по принцип през годината. Тези акции, нали, срещу горенето на буклука, срещу на буклуци вносни, също незаконния стоеж на язовир, искате, не ги правим по време на предизборна кампания. Правим ги далеч, т.е. тайминга не се активираме последния месец преди изборите да казваме колко сме велики и колко сме добри. Нали? Гледаме да действаме през цялото време.
А какво става докъде всъщност стигна темата с горенето на буклука? Продължава ли да се гори? Буклук, внос...
В много по-малък мащаб, надявам се, текат все още дела. Интересното беше, че за ТЕЦ Бобов долу специално министърът беше издал разрешение за експериментално горене на 500 000 тона буклуци. Представя се за какво става, просто 500 милиона килограма са това. Експериментално.
Не мога да си го представя, да. И истината.
И това, нали, успяхме да го спеем. Всъщност в момента в комплексното разрешително за Бобов долу не се предвижда горене на буклуци, така че и да има такова, то се прави така леко нелегално и е в много по-малки мащаби, отколкото беше преди 2 години, отколкото беше замислено да се прави.
Вярна ли е тезата, че тя е много широко разпространена, звучи изключително добре от гледна точка на кинематография и литература? Ще се сетите веднага какво имам предвид, че в другите държави има мафия, в България мафията си има държава. Това така ли е?
Да кажем, че има наченки на това. Нали, до голяма степен е така.
Тоест това е преувеличение. В известен смисъл.
Аз се надявам, съм оптимист по периода и се надявам да е преувеличение и се надявам да го преборим това като тенденция. Но сме в такъв период, къвто е била сигурно Америка 20-те години с силната мафия, там сухия режим, което е било предпоставка за това явление и се надявам да го преодолеем. Между другото, тази олигархия през последните 10 години с активната помощ на Европейския съюз, защото всичките тези еврофондове, които се разпределяха, те си затваряха очите по какви направления отиват и всъщност мафията в България се финансира от Европейския съюз. Това е големия парадокс. Брюксел финансира на практика най-големите си противници, не само в България, в цяла Централна Европа и в Унгария е така.
Но тъй като знаем, че така наречената мафия, въпреки че за българската престъпност може би думата мафия дори е похвала, защото да, има известното романтично, нали, че ти се грижи за твоите хора и така нататък, но всъщност знаем, че тези организирани престъпни структури са добре организирани при премахването на своите противници. Получавал ли сте заплахи, защото ви очевидно засягате различни сериозни икономически интереси, пък и така наречените организирани престъпници, те дори да не засегнеш икономическите им интереси, тяхното собствено чувство за чест, засегнато, ви прави опасен човек.
Получавал съм обаждания, но не с директни заплахи. Все пак не живеем в 90-те години, а в 2021 година.
Казахте, че живеем в 20-те години в Америка.
Така, но от друга страна ме пази публичността, според мен. Все пак достатъчно публична личност съм. Времената са такива, че надали биха посегнали на хора като мен, но певно миналата година откраднаха колата на жена ми пред нея. Нали, това се случи като на наистина холивудски филм. Не казвам, че не знам кой е виновен, тъй като нали, има си там разследване от полицията, то не е завършено, няма установен виновен. Естествено, господин Ковачки води дела за клевета срещу мене, което е напълно нормално. Човека си пази интереса. Така сериозен обект съм на жълтите медии. Нали? Разнасят ме за какво ли не. И бяха се измислили какви ли не скандали. Така че, да, това не е, това се приема тежко общо взето понякога, когато те за първи път особено. Психически натиск определено има, да.
В вашата официална биография, публикувана в сайта demokrati.bg, т.е. на политическата сила, с която се явявате и на тези избори, човек може да разбере, че вие сте на 44 години, женен с дете на 21. Т.е. вие сте станал баща на относително ранна възраст, на 23. Синът ви рамо до рамо ли е с вас или го държите в страни от тези емоции, които могат да бъдат разрушителни за един по-млад организъм?
Вече съм на 45 с дете на 22, така че не е особено това. Синът ми, да, интересува се напоследък повече от политика, но той е студент в Холандия в момента, трети курс. Така че дори по време на пандемия, през повечето време си е там. Сега се прибра миналата седмица, така че имаме възможност да сме заедно. Неговото поколение, според мен, е така изключително живо и надежда за България, смисъл такъв. Хората са доста отворени към света, по-отворени към света от, може би, дори от нашето поколение. И, за разлика от нали, вечната приказка от римско време на сам тия младите, нали, еди кво си, мисля, че хората, които са сега между 15 и 25 години, те са така истински граждани на света и можем да считаме на тях, че ще постигнат повече от нас.
Те обаче имат склонност, може би понеже са прекалено много граждани на света, да подценяват смисъла на паметници и умишлено сложени с безкрайно вредна дългогодишна цел мемориални комплекси уж в различни български градове. Тоест, синът ви едва ли е активен по темата преместването на така наречения моча, паметник на оня със шмайзера, както го наричат. Всъщност, вие като общински съветник в Столична община, докъде стигна темата за изпълнението на това старо решение за демонтиране и преместване на този паметник? Веднага ще кажа отново на всички тези, които твърдят, че историята ни е такава, ние трябва да я помним. Моят контраргумент е, ако у вас нахлуят банда разбойници, убият баща ви, изнасилят майка ви и си тръгнат с цялото семейно имущество, вие ще продължите ли да държите на килима петната, следите, кървавите следи от техните бутуши, за да пазите историята? В никакъв случай, бих казал аз.
Първо, със сигурност сина ми, това не е, очевидно не е приоритет за поколението на сина ми, темата с паметника на съветската армия. Не съм го чул, не сме коментирали даже
този въпрос. Те са много от тези паметници в нашата страна.
Да, Альоша, да кажем, в Пловдив и така. Докъде стигна до общинския съвет, където нали, мнозинството ГЕРБ и СДС така всячески на думи ушким са за демонтирането или преместването на паметника, но всъщност с процедурни хватки бавят такова решение. Нали, взаимни обвинения, в които ние общо взето сме единствената твърда коалиция, която смята, че това нещо трябва да се, този проблем, тази язва в центъра на София трябва да бъде преместена и да се реши проблема веднъж завинаги. Очевидно има страх от другата страна обаче. Независимо какво мислят, според мен такова решение този общински съвет няма да вземе. Трябва да има нова конфигурация. Вярвам, че ще има такава след 2023 година.
Геополитически България заплашена ли е от обръщане на компаса на нашата национална политическа, културна и икономическа ориентация?
Не мисля, че е пряко заплашена. Все повече български граждани са пряко обвързани с хора, които техни роднини, техни приятели, деца,
работят, живеят в целия Европейски съюз, особено в Западна Европа. Така че дори на думи някой да не е съгласен с политиката на Брюксел, то и аз не съм съгласен с много от политиките на Брюксел.
Споделихте най-голямото си изумление преди малко, че практически с техните пари се държи витална, така наречената българска организирана престъпност.
И не е само това, нали? То политиката на отрицателни ниски лихви в продължение на години ни обичат на периоди на висока инфлация през следващите години. Така че не всичко, което идва от Брюксел е хубаво, не всичко, което идва е и лошо, но голямото преимущество за България като член на Европейския съюз е това, че ние сме част от глобалния свят. Това, че можем да търгуваме, да работим, да живеем, да учим на практика в целия свободен свят. Това дава огромните възможности за просперитет на България през следващите десетилетия, така че аз съм сигурен, че ние ще останем независимо от заплахите в Европейския съюз и че това е полезно за страната. Но разбира се, има своите негативни черти, които е добре да ги говорим и да се борим дори на ниво Брюксел с тях, защото ние не можем да сме yes-men и да приемаме всичко. Между другото, източноевропейските държави имаме тая памет на това, че тия 5-годишните планове и съсредоточаването на цялата власт на едно място не воля до добри резултати винаги, напротив. Нали, тия в Брюксел не са всичко знаещи, за които им е много ясно в Димитровград или в София, кое е най-работещото решение по даден въпрос.
Вие всъщност, от нещата, които мога да прочета официално за вас, вашият личен бизнес добре се развива. Защо ви трябва да влизате в политиката? Какъв е мотивът за това?
Личният ми бизнес се развива съмнително добре, да. Влизам в политиката първо, защото така имам ангажимент, искам да живея в по-добре общество. Това може да звучи като клише. Другото е, че имам доста свободно време. Аз съм успял да делегирам на моите колеги в фирмата, за което им благодаря голяма част от административната, от ежедневната работа, така че имам много свободно време. По едно време много пътувах. Това по време на пандемията не е особено възможно. И човек трябва да прави нещо полезно в свободното си време. Вие знаете, ако нали, безработен човек, човек без ангажименти, той, особено пък човек като мен, който така в екипи, трудно може да се задържи на едно място за дълго време. Така че на мен ми трябват предизвикателства и според мен това да фиксираме някои неща в държавата, да изведем на нов коловоз, където всички са равни пред закона, където държавната собственост се управлява добре. Това е огромно предизвикателство и така го чувствам като сериозен ангажимент. И мисля, че са много малко хората като мене, които хем са така успяват да се справят добре в бизнеса, хем имат много свободно време, което да отдадат в крайна сметка и на обществена работа.
Над 120 държави сте посветили в света. Това е вашето пътешественичество.
Да.
Има ли някоя държава, която по различни фактори да е близка до нас, като географско положение, като климат, по-скоро не като географско положение, като манталитет, някои моменти в историята да наподобяват на нашата българска рационална история, която да ви е като модел. Нали, много се говори за ще ползвам на шведския модел, икономическия и дикъв си. Някоя държава, която има общо взето подобни стартови позиции, която вие си кажете, България искам да е така.
Значи аз като гледам модели, то даже не е по-скоро от пътуването, колкото от четенията, нали? Единият ми модел е Ирландия, която до началото на 80-те години е била страна на емигранти. Хората са напускали да търсят късмета си някъде другаде, обезлюдяваща се страна, и след въвеждането на доста сериозни икономически реформи, привличане на чуждестранни инвеститори, намаляване на данъци, всъщност ирландското икономическо чудо се сбъдва и тенденцията се обръща. Нали, хората почват да се връщат, населението се горе-долу се увеличило с 50% от 80-те години до днес и става един от сериозните играчи в Европа, една от най-богатите държави, от най-бедната, нали, само за 30-летия. Така че Ирландия е един прекрасен пример, за съжаление, естествено има и обратната страна на медала, страни като Гърция и Португалия. Независимо, че става до част от Европейския съюз, благодарение на това, че разчитат основно на еврофондове, техния растеж от ден до пладне, като дойде една криза и са потопени тотално. Другия голям пример естествено е Холандия, но това е пример за столетия назад.
една отворена държава към света, търговска нация, която не се притеснява да вкарва нови модели в икономиката си, която е световен икономически лидер в доста отрасли от много време насам.
А и Финландия, както знаем, няма змии, наистина, защото не просто ги изгонил Свети Патрик, както говори религиозната притча, но просто няма змии, защото те са остров.
Да.
Гледате ли Европейското първенство по футбол и за кой отбор сте?
Традиционно съм за Германия. Гледам, горе-долу съм гледал половината мачове до сега. Нали, не ми е най-голямата страст, но все пак да, гледам го.
Неизбежно ще ви попитам накрая, предвид мястото, храма, в който се намираме, коя е музиката, която изпълва сърцето и мозъка ви?
Аз съм хеви метал принципно, на Iron Maiden съм бил на 7-8 концерта поне. Брюс Дикинсън ме е пилотирал самолет, в който съм бил аз, така че пристрастията ми са изключително силни. Видях, че тая седмица е седмицата на Хелоуин по Танга Мега Рок.
Хелоуин са също заради новия албум.
Новия албум, аз съм слушал две от Indestructible ли беше едната.
Да.
И още една, двата сингъла, които ги изкараха. Уникална група в момента с трима певци.
Седем души общо, да?
Общо седем души. Легендарния Михаил Киски се върна, Кай Хансен също.
Да, очевидно не се правите. Познавате историята. Добре, благодаря ви. На 11 юли с следващите парламентарни избори. Проблем ли ще бъде, ужасен проблем ли ще бъде, ако и след тези избори няма стабилно и трайно правителство?
Не мисля, че ще бъде ужасен проблем, но хората им обезват от избори, честно казвам. Иначе за икономиката виждаме примери и с Белгия, и с Израел. Ще кажете, нали, това са различни държави.
Ще които, кажа, да.
Да, в които икономиката се върви, независимо, че има политически кризи, едното няма нищо общо с другото. Напротив, България има нужда от политически сътресения, за да се нагласят нещата. Така че, ако цената на това са 2-3 избора поред, аз съм готов да я платим. Тя не е финансова цената. Икономиката може да бъде, да върви добре дори и със служебни кабинети. И това се вижда в момента.
Владислав Панев, заместник-председател на парламентарната група на Демократична България в 45-тото Народно събрание, а също така и съпредседател на Зеленото движение, беше тук в нашето студио 2 седмици и 4 дни преди изборите. И тъй като казахте Брус Дикинсън, няма да пусна Iron Maiden с Пол Диано, нито пък с Блейз Бейли, но ще ви пусна песен от мой любим албум на тази група от 1984 година с...
От Power Slave.
Когато се вижда на плочата, защото компакт диск е малък, се вижда една малка рисунчица графит на пирамидата Mickey Mouse, а отдолу пише Indiana Jones was here. Парчето Back in the Village, благодаря ви и успех да изборите.
Уникално парче, не си.